Dal asszony.
Sét. Ezt prinót. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, a kao što smo najavili, gost talasanja je gospodin Miloš Bugarin, predsjednik Privredne komore Srbije. Gospodine Bugarin, dobar dan.
Dobar dan.
Mnogo je tema i mnogo pitanja za vas. Krenut ćemo naravno od onih najaktuelnijih, ali predlažem da čujemo prvo malo muzike.
Talasanje.
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 Don't
talasanje.
Dakle, poštovani slušalci, sa mnom u studiju Miloš Bugarin, predsjednik Privredne komore Srbije. Gospodine Bugarin, predlažem da krenemo od onog što je najaktuelnije, a negde, kažu neki, neće imati uticaja na nešto hoće, a to je šta će biti ako dobijemo ili ako ne dobijemo kandidaturu sledeće nedelje. Stiglo je pismo iz određenih zapadnih zemalja da očekuju da se Srbiji ipak da status kandidata. Danas u Beogradu boravi nemački šef diplomatije. Svi očekujemo da Nemci negde presude šta će zaista da se dogodi. Kako vi cenite tu situaciju? Jer mnogi kažu da, pa šta je status kandidata? Ništa. Ali kad govorimo o privredi i ekonomskim kretanjima, to može biti negde jasan signal posebno stranim investitorima.
Naravno da da, i bilo bi jako lepo, jako dobro i na kraju krajeva, mislim, fair da Srbija konačno dobije status kandidata, jer to je jedno u nizu, da kažemo, stepenice ili koraka koje Srbija treba da napravi ka Evropskoj uniji, i zaista državna administracija i svi oni koji su radili u tom procesu približavanja Evropskoj uniji, mislim da su napravili jedan ozbiljan iskorak po pitanju nivoa ispunjenosti za dobijanje statusa kandidata. To su na kraju krajeva i pismo potvrdili, ocenile Francuska, Italija i ne znam još jedna zemlja, koje su Austrija, koje su poslali pismo. Međutim, ne mogu u ovom momentu da izrazim neki veliki optimizam, jer slušao sam i izjavu i predsednika Tadića, slušao sam i izjavu ministra Jeremića. Ceo ovaj proces, da kažemo, pregovora koje vodi gospodin Borko Stefanović sa Editom Tahiri oko predstavljanja Kosova i svega ostalog je na nekom, da kažem, poprilično traljavom koloseku i to se sporo odvija. Ne mislim da je to opet nivo koji treba da bude, ajde da kažemo, relevantan nivo za ispunjavanje određenih preduslova Srbije za dobijanje statusa kandidata, ali definitivno se vratim kako bi to posljedice imalo.
Da, to se negde već mogu da se nasluti decembra.
Ono što ja bi bilo jako, da kažemo, loše, a ne krajnje presudno, jeste poruka investitorima da u tom delu, šta god to bilo, Srbija nije napredovala kvalitetnim tempom i nije dobila taj željeni status kandidata i nije napravila taj potrebni i neophodni iskorak, što definitivno obezbeđuje jednu dobru poslovnu, političku, investicionu klimu i poruku stranim investitorima da se ovde dešavaju stvari koje imaju za pomak, odnosno kao poruku određeni tempo.
Šta vam kažu investitori, recimo, kada su sa njima razgovarali?
Jer to obezbeđuje određeni nivo i investicijne ekonomske stabilnosti, jer i obezbeđuje i adekvatno uređenje određenih procedura koje važe za tu evropsku porodicu država, i u tom delu svakako, ako vi posmatrate da je najveći deo stranih direktnih investicija upravo došao iz zemalja Evropske unije, u tom delu je i nama jako važno da imamo taj nivo ispunjenosti i što veći nivo harmonizacije propisa naših i naše legislative sa evropskom legislativom, a to su sve neki uslovi koji moraju biti ispunjeni i ne bi bilo dobro zaista da budemo još jedno vreme stavljeni na klupu za razmišljanje ili u nekoj čekaonici, po meni potpuno bezrazložno, iako ja nisam čovjek baš meritoran u tom delu, dajem neke političke izjave po tom pitanju, ali naravno uključujući i pratići ceo rad i kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji i naš biro za saradnju sa Evropskom unijom i sve institucije koje su pozvane da rade taj posao, mislim da bi bilo i u samom, da kažem, samim institucijama koje su pozvane da rade taj posao jedno veliko razočarenje. U narodu bi to napravilo jednu onako popriličnu nevericu i spustilo ih na jedan nivo, da kažem, jednog nepoverenja ili predugog iščekivanja, a investitorima poruka da tu još uvijek nisu neke stvari uređene, jer neko ko procenjuje to doneo je ispravnu odluku. Niko po dubini ne bi zalazio u tog procesa, jer se samo na kraju konstatuje rezultat, kao i u svim drugim poslovima, šta je na kraju određenog posla i angažmana deo učinka. Ako ovdje izostane učinak koji rezultira dobijanje statusa kandidata, znači da, poentirali smo super, idemo na sledeću tačku, a to je datum za početak pregovora, i to je već nešto što nas zaista odlači u jedan proces koji ako se sve ostale institucije koje su zadužene i pozvane da rade na tome vraća na jedan, ne može vratiti nikad u rekvers, nego je pitanje samo naše efikasnosti, koliko ćemo brzo i kvalitetno voditi te pregovore kako bismo i konačno postali punopravna članica Europske unije.
Rekla sam na početku da ćemo da krenemo sa aktuelnim pričama, pa ću zato skakati malo sa teme na temu. Današnji kurs dinara je blizu istorijskog minimuma, kako to volu medijima da se izraze. Srednji kurs je dostigao 109,14. Imali smo negdje početkom februara 110.
Prošle godine, da.
Kakva je sad to poruka? Naravno, tržište svi znamo da niko ne može da kontroliše koliko će tačno biti, ali vidi se da i tu nešto ne valja, to je još jedna.
Moram da kažem da to je jedno, ajde da kažemo, jedno duboko razočarenje privrednika u sve ono što se dešavalo zadnjih nekoliko mjeseci kad je u pitanju kurs dinara, jer prosto ne bih želeo da naiđemo na određen nivo nerazumevanja sa institucijama koje su pozvane da drže taj kurs dinara u neki predvidiv okvir, da nema one gornje i donje pikove koje značajno mogu da ugroze bilansne pozicije i poslovanje privrede. Ja znam da imamo taj plivajući kurs dinara koji zavisi od kretanja na međubankarskom deviznom tržištu, ali ovo što nam se dešavalo zadnjih nekoliko meseci podrazumeva jedne strašne šokove. Jer vi ne možete planirati niti svoje poslovanje, niti bilo šta u nekom, čak ni u kratkoročnom periodu, ako imate ovakve pikove koje za vas predstavljaju strahovite finansijske udare kroz negativne kursne razlike. I zapravo ono što privreda već godinama insistira i moli i zalaže sve kod institucija Narodne banke Srbije, iako je to nezavisna institucija, naravno i Privredna komora Srbije jeste nezavisna institucija, nije ni to vladino telo, nego nacionalna poslovna asocijacija, ali ja samo izražavam mišljenja privrednika da u tom delu mora imati više senzibiliteta da reaguje na, da reaguje pravovremeno, preventivno, a ne posledično, što se često
dešava. Mada u Narodnoj banci kažu da su reagovali na vreme, ali čini se da je malo zakasnelo.
Pa, znate, kad cifre progovore i Bog zaćuti, možda oni misle, ali činjenica je da smo imali one pikove kada je porast dinara, odnosno depresijacija dinara bila čak i do približno 3 dinara za jedan dan. Shvatate kakve to šokove izaziva kod privrednika ili koliki nivo zaduženja povećava države koje je zadužena po deviznom klauzulom.
Tako da zavisi stvari kog dana računamo, zavisi i naše zaduženje, po kom kursu.
Pa jeste, ali mi smo prošle godine u ovom mjesecu imali negde oko 110 dinara i sad smo 109,14. Znači to su stvarno, život teče svakog dana. Svakog dana se dešavaju plaćanje, svakog dana se dešavaju prodaje, kupovine i ostale finansijske transakcije koje u tom periodu, ako vas zakači, kad imate ove godine pikove, vi imate strašan problem negativnih kursnih razlika.
Jel bi se usudili da procenite hoće li dinar dalje da slabi?
Ne, potpuno je nezahvalno sa ove pozicije to procenjivati. Ono što mene raduje i te najave iz Narodne banke Srbije da su stabilne devizne rezerve, da u tom delu nema nekih ozbiljnih pomeranja, da država ima, odnosno Narodna banka Srbije, izvinjavam se, ima veliku spremnost da može odreagovati blagovremeno, adekvatno. Ja želim verovati u to i u tom delu ne bi smelo da se desi, pogotovo u 2012. godini koja će biti izuzetno teška poslovna godina po svim aspektima kada je pitanje srpska privreda, ne bi smele da se dese takve nepredvidive stvari, niti neki veliki šokovi koji bi napravili jednu strahovitu depresijaciju dinara, a to bi podrazumevalo sigurno jedan negativne poslovne rezultate većine srpskih kompanija, jer mi ovdje imamo fakat dvovalutni sistem. Imamo i dinare koji su nacionalna valuta, ali uvek se sve ne samerava prema evru.
Još jedna dnevno aktuelna tema, ali će imati svakako malo dugoročnije posljedice, a to je cena goriva koja se često odrazi poslije na neke druge usluge. Znamo da je gorivo poskupelo, a da li zbog svega onog što sad sumnjamo kad izgovore političari pa tretiramo kao deo predizborne kampanje, resorni ministar Milutin Mrkonjić kaže da vlada namerava da ograniči cenu goriva, da li kroz ograničenje marži, što je nešto urađeno i sa prehranom u proteklom periodu, ili će da smanje akcize, što se ne može baš
učiniti? To što je urađeno sa prehranom, to je pet artikala ili pet osnovnih životnih namirnica gde su marže limitirane od proizvođača preko distributera do krajnjeg prodavca, da kažem, ili malo prodaje na 10% i svi moraju da se ukrčaju tih 10% marže, i to je na neki način omogućilo stanovništvu jednu relaksaciju da velike marže koje su bile malo prodajne u objektima ne mogu da strahovito idu gore. Možda je moglo to i bolje i kvalitetnije da se uradi, jer svakako će dati efekta da se standard stanovništva ne urušava više nego što je to.
Da, ali imali smo proteklih 15 dana poskupljenja nekih drugih prehrambenih.
Jeste, i to je bilo realno očekivati, zato se neko da je možda to moglo da se uradi na jedan možda suptilniji, bolji način sa mnogo više efekta, ali dobro, to je odluka Ministarstva trgovine i ona ima restriktivan karakter i ona ima ograničen rok trajanja na 6 mjeseci. Ovo što se dešava sa gorivom koje predstavlja input jednostavno u gotovo svim robnim tokovima.
Absolutno,
i ne može nijednog momenta se desiti da poskupi gorivo u ovom iznosu, eurodizel čak za 3, nešto dinara, 4 dinara, da. Nemam pojma. Ne može da se desi da to se cenovno ne odrazi na krajnji proizvod. Da li to bio proizvod, da li to bila usluga, jer ne postoji nijedna proizvodnja, niti bilo kakva privredna delatnost u kojoj nemamo utrošak energije i tu u ozbiljno procentualnom udelu kao trošak poslovanja te kompanije. Jer vi mislite da će se bilo koja kompanija kalkulisati negativan svoj finansijski rezultat da bi bila konkurentna i da bi radila u korist sopstvene štete zato što je gorivo poskupilo.
Naravno da ne, ali neće ni vlada ministra Mrkonjića,
smanjiti akcize, odnosno marže ili akcize, šta god to bilo, ja bih zaista želeo da se to desi, jer mi imamo jednu poprično, da kažemo, neuralgičnu formulu po kojoj se obračunava ceo taj problem, ali će imati ozbiljan talas nezadovoljstva oni koji se nalaze u prometu nafte i naftnih derivata, i u tom delu mislim da bi formula po kojoj se preračunava i dobija krajnja cena goriva koju plaća kupac na pumpi morala da ima drugačiji tretman.
Da ne govorimo o kvalitetu.
Kvalitet je već drugi par rukava i o tom delu bi nam trebalo više vremena da govorimo. Hoću da kažem još jednu stvar koja je ovde izuzetno bitna. Znači, u svim zemljama u okruženju i u zemljama koje imaju ozbiljan privredni potencijal u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, vi imate povlašteni tretman poljoprivrednih proizvođača kada je u pitanju cena goriva koji njima predstavlja osnovni energetski input. Mi u tom delu nemamo onaj tretman koji bi trebali da imamo, jer potpuno je identično da li ćete vi sipati vaš automobil ili ja u moj 50 litara nekog euro dizela ili onaj poljoprivredni proizvođač koji će da kome za sezonu treba 5 tona. Znači, u tom delu treba imati malo definisane, ajde kažem, privilegovane kupce kojima je to osnovni input, kako bi oni bili konkurentniji sa svojim proizvodom u primarno poljoprivrednom proizvodnju. To bi se značajno dalje odrazilo na konkurentnost proizvodnje u preradi i na cenovnu konkurentnost proizvoda u finalnom delu i u najvećem stepenu finalizacije na kraju kod potrošača, čak i na konkurentnosti na međunarodnom tržištu.
Kad smo pomenuli gorivo i gospodina Mrkonjića koji kaže da će da ograniči marže, da li to negde vidite kao neku predizbornu kalkulaciju kada kaže da struja u Srbiji neće poskupeti u naredne 2 godine? Da li to može da se predvidi da on sada garantuje da neće da poskupi, a imali smo izjavu od pre par dana iz EPS-a?
To je jako hrabra odluka, odmah da vam kažem, jako hrabra odluka ministra Mrkonjića.
Mislite da je odluka ili samo izjava?
Pazite, ako je to ministar rekao i izjavio, ako nema namjeru da sprovede tu svoju izjavu u odluku, onda je to demagoška priča.
Pa i dobro, to ne nema, ili populistička priča.
Ali ako je ministar izjavio, to ima težinu. I to, on je rekao, ja vam garantujem, ja parafraziram, da neće struje poskupiti naredne 2 godine. Znači, poznavajući Elektroprivredu Srbije kao sistem, kakav je, znači nijedan naš veliki sistem nije Elektroprivreda jedan od najvećih sistema, nije savršen, ali u svakom slučaju je ozbiljno odgovorio zadatku ovom koji je zadesio Srbiju kad su u pitanju elementarne nepogode snežne, na osnovu koga je proglašena i vanredna situacija, bez obzira na njihove poprilično resurse nerevitalizovane, zastarele, na velike gubitke u elektroprenosu i tako dalje, ali cena struje je daleko ispod nivoa evropske cene koju mi plaćamo. I, izaći sa, ja bih želeo da je to tako, i da mogu da vjerujem toj odluci da neće struje poskupiti naredne dve godine. Jer one također, kao što sam govorio o dizelu i o ovim tečnim derivatima energetskim, i struja je također deo energetskog ajde kažemo bilansa ili energetskog inputa koji učestvuje gotovo u svim proizvodima i u svim uslugama, jer poskupljenje struje kao energenta svakako mora imati svoj odraz na poskupljenje krajnjih proizvoda koji je poprilično ugrađen kao input u proizvodnju tog proizvoda, ali je malo onako po meni vrlo hrabra izjava i odluka da struje neće poskupiti narednih dve godine. Možda gospodin Mrkonjić
zna nešto, ministar, što,
zna nešto što nama nije dostupno u ovom momentu, ali ja bih to želeo da mogu da to u to prosto poverujem.
Znači, međutim, želi bi razgovor... da ostane i ministar naredne dve godine da bi mogu to svoje obećanje.
Ja ne bih sad licitirao šta bih želeo, jer ovo prosto nije ispunjavanje mojih sobstvenih želja. Na kraju to o tome odlučuju birači i kako će izgledati konfiguracija narodne vlasti.
Čisto da proverim.
To je nešto što ocenjuju oni koji svojim izlaskom na biračka mjesta daju pravo, odnosno mandati da sutra, narednih 4 godine upravljaju ovu državu.
Pričali smo o struji i pomenuli vanrednu situaciju koja je juče ukinuta u većini opština u Srbiji, dakle na nivou cijele Republike, osim u opštinama gde još uvek na snazi vanredna situacija nekih 30-tak opština. Sad i tu imamo neke kalkulacije kada je privreda u pitanju i restrikcije struje za 2000 privrednih objekata u proteklom periodu, pa su negde proračuni ekonomskih analitičara da do pola milijarde evra su gubici. Ministarstvo ekonomije kaže da se preteruje sa tim ciframa. Negde mi laici kažemo kad bi tako bilo, onda je naša privreda jako dobra ako je toliko gubitaka pretrpela.
Ja bih se složio sa ovom vašom zadnjom rečenicom. Prosto mi je malo ambiciozno da smo mi tako vrlo brzi, efikasni, ažurni da proračunamo štete nastale zbog 7 dana određenih restriktivnih mera prema određenim privrednim subjektima i da je to pola milijarde evra. To je bilo jako dobro. Dobar signal, znači da mi imamo jednu moćnu, vrlo vitalnu i konkurentnu privredu koja ako 7 dana nema adekvatno snabdevanje energentom koji se zove električna energija, napravi takve štete od pola milijarde evra. Drugo, što izražavam određenu sumnju, znači da tako brzo i efikasno se to izračuna, to je prosto nemoguće, jer mi radimo na tom da kažemo proračunu koliko će to biti štete, ali prosto ne bih želeo da izlazim sa tim dok ne dobijemo egzaktne podatke. A te podatke možete dobiti tako što ćete napraviti direktno upite i ankete prema onim privrednim subjektima koji su u tom periodu bili isključeni i su imali restriktivan režim. Ja sam direktno
bio razgovor. Ali to je verovatno samo za one prije koje imala ugovorene neke obaveze pa nije mogla ili
pa da, ali pazite, vi kad ugovorate izvozne obaveze, znači uvek ugovorite, znači radio sam u privredi, znam, pa ugovorite i kategoriju ili rizik, element više sile. Znači ovo je kategorija element više sile koji nikada ne možete da ukalkulišete kada će biti, ali nekada se desi, ovo se desilo 50 godina. Znači u tom momentu nemojte misliti da onaj partner, ino partner tamo, nema dovoljan nivo razumevanja, jer veći deo evropskog kontinenta je bio pogođen tim nevremenima, tom elementarnom nepogodom, i taj nivo sigurno razumevanja mora da postoji. Na kraju to je ugovorno i kao određeni rizik kad pravite taj ugovor. Drugo, nemamo mi tako brzu mogućnost da napravimo tu procenu, ali zato imamo vrlo brze jezike ili brze analitičare koji vrlo brzo na osnovu upita 3 privredna društva, pa to pomnože, ukrste na formuli samo njima svojevrsnoj, izađu da je to pola milijarde evra. Znači ja stvarno ne želim licitirati sa tim, možda je, ali ja ću izaći sa informacijom kad budem znao, makar sa nekom verovatnoćom od 98-9% koliko je to, a to ćemo dobiti kad budemo napravili anketu prema ovim privrednim društvima i reći tačno kolika je ta šteta, jer jako je bilo ružno i ne želim da licitiram sa nekim podacima koje ne znam. Ali ono što želim da kažem, zaista je jako važno da je, kako god da je Elektroprivreda Srbije sa puno problema, sa puno gubitaka u svim nekim sferama, bez poprično zastarelo opremom, ovog momenta je u vreme vanredne situacije odgovorna vrlo kvalitetan način. Ja se plašio ozbiljnih havarijskih isključenja, jer mreža je bila strahovita strahovito preopterećena, nije bilo velikih havarijskih isključenja, nije stanovništvo patilo zbog toga, a vlada i država su u krajnjem momentu odreagovali na jedan maksimalan način uvođenje vanredne situacije. Da se to nije desilo, znači sigurno bi mi imali katastrofalne posljedice, mnogo teže posljedice i po stanovništvo i po srpsku prirodu da se nije proglasila vanredna situacija, da se nije odreagovalo kako valja. Znači u tom momentu, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da ipak da kada postoji jedan onako spremnost da se donesu jake odluke i da svi oni činioci koji učestvuju u donošenju tih odluka mobilišu sve snage, znači može se odgovoriti i takvim nepogodama, kao što je elementarna nepogoda snega i protiv prirode se uvijek najteže izboriti, ali se ispostavilo da se ipak na jedan korektan način izborilo. Da ne pričamo sad nešto što može da bude i neka sljedeća posljedica šteta zbog poplava koji naravno neće biti u takvom najvika nekih godina 2006. kad je to bilo, ali nekih bujica, nekih sporadičnih stvari da, ali i nespremnost u tipu nemanja ledolomaca u sopstvenom posjedu napravilo je tako što, hoću reći samo da moramo biti spremni za takve situacije koje se nekad dešavaju jednom u 10, 50, 50.
Stalno govorimo, neće to nama da se desi. Pričamo o štetama, nepogodama, posljedicama, a tu je negde i pregovor sa MMF-om. Vi ste verovali i nadali se da će ti pregovori se završiti uspješno. To se nije dogodilo. Premijer i ministar financija gospodin Cvetković kaže da nisu propali, da su samo odloženi, ali u međuvremenu mora mnogo toga da se uradi, a u međuvremenu su i izbori. Vi negde očekujete da pod hitno se smanji potrošnja. Koliko je to realno, to što vi želite i očekujete u ovom periodu kada su izbori na pragu?
Znate, odluka MMF-a o zamrzavanju aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom i najava da će misija MMF-a ponovo doći u Srbiju polovinom ove godine nije dobra poruka svakako za investitore. I dosta je bilo reči o tome i to naručno povjerenje može da se negativno odrazi pre svega na priliv stranih investicija i na kreditni rejting države. To je jedna dimenzija. Ne mogu se zanemariti i moguće posljedice po kretanju na deviznom tržištu koje mogu da imaju također negativne konotacije, ali ukoliko dođe do rasta premije rizika, zemlje to će sigurno negativno odraziti i na cenu zaduživanja na međunarodnom finansijskom tržištu i to kako za privatni sektor, tako i za državu koja mora servisirati obaveze po osnovu javnog duga i zbog toga mislim da je jako važno da u narednom periodu država pokaže da dosljedno sprovodi fiskalna pravila utvrđena zakonom o budžetskom sistemu, kao i da pored zamrzavanja aranžmana i ove kontrole koje je sad naravno nije uspjela, pošlo je dogovor koji je već postignut sa MMF-om. Ono druga stvar koja je također važna jeste da se hitno donese plan za smanjenje javnih rashoda, jer je prema projekcijama sektora rasta stopa rasta BDP-a smanjena sa 1,5 na 0,5, pa je realno očekivati da će biti problema u naplati i poreza i doprinosa i u suprotnom doći do rasta budžetskog deficita koji je sa dozvoljenim.
Pa to vas pitam, koliko vi zaista mislite da će to biti realno da u ovom periodu javni rashodi budu smanjeni?
S obzirom da nam ide i predizborna godina i poprilično ćemo se baviti svim, ne predizborna, izborna, izvinjavam se, godina, baviti predizbornim aktivnostima i tako dalje, ali želim da vjerujem u ozbiljnost državnih institucija da ono što su preuzeli kao obaveze sa Međunarodnim monetarnim fondom da pokažu maksimalnu ozbiljnost u tom delu. I da bez obzira na izbornu godinu i sve ostale stvari prosto vrate povjerenje i stranim investitorima, a naravno pošalju poruku MMF-u da su u stanju da kontrolišu sve zadate parametre da ne izlaze iz definisanih okvira kako ne bismo imali negativne posljedice, negativne konsekvence. Ono što je još jako važno, bilo bi jako ružno da se desi još jedna negativna posljedica i to da se ne uđe, govorim sa aspekta privrede, da se ne uđe u velike ove infrastrukturne projekte i da oni budu smanjeni sa strane u tom periodu, jer u tom delu bi i onako usporeni rast privredne aktivnosti usporio i taj proces, ti veliki infrastrukturni projekti vuku.
Ali to je baš negde nešto što sve nas nas plaši da će taj novac otići baš zbog izbora u potrošnju, a ne u predviđene infrastrukturne projekte. Niko ne spori kada se zadužujete ukoliko se to negde vrati, ako je to kapitalna investicija, ali mi se zadužujemo zbog potrošnje.
Pa znate, ja bih tu napomenuo da tu mi smo zemlja koja ima veliki broj tih disproporcija. I disproporcija između proizvodnje i domaće tražnje je jedna od velikih disproporcija koja mora se reši u jednom doglednom periodu, zatim disproporcija između domaće štednje neophodnih investicija i disproporcija između uvoza i izvoza koja se suštinski neodrživo pokriva zaduživanjem. I u tom delu, ako se te ključne disproporcije ne otone, dodajući tu još disproporciju između broja zaposlenih i izdržavanih lica, između broja zaposlenih u državnom sektoru i realnom sektoru, mi dolazimo do jednog velikog problema u kome možemo identifikovati 10 ogromnih disproporcija koje, ako ne budu rešavane na kvalitetan i sistemski način, ulazimo u jedan problem koji će sutra biti začarani krug iz koga nećemo moći da izađemo bez teških posledica.
Predlažem da odemo na jedan kraći reklamni blok, a onda se vraćamo u studiju i nastavljamo razgovor. Gost je Miloš Bugarin, predsjednik Privredne komore Srbije.
Eko.
Nikad više, milo moje.
PGP vam predstavlja DVD sa novogodišnjeg koncerta Bisere Veletanlić na Kolarcu 2010. godine. Bisera i PGP RTS.
Nema zašto cvet da cveta.
Eko. Sportski spomenar.
Ja sam imao tu neku dominantnu ulogu i na toj utakmici, jer to je i danas rekord najvećeg klubskog takmičenja košarci u Evropi, da u finalu neko postigne 45 koševa.
Gost košarkaš Žarko Varajić. Nedelja, 26. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Talasanje.
Danas sati 37 minuta, gost talasanja gospodin Miloš Bugarin, predsjednik Privredne komore Srbije, a Privredna komora Srbije i regionalne komore predstavljaju se danas i na Međunarodnom sajmu turizma koji je otvoren na Beogradskom sajmu. Tamo je kolega Borislav Vučetić. Boro, da li se čujemo?
Čujemo se, dobar dan, pozdrav vama, pozdrav vašem gostu i slušalcima Radio Beograda 1. U toku je svečano otvaranje ovog 34. Međunarodnog sajma turizma. Treba podsjetiti da je ujedno tu i sajam vina, a i sajam opreme za ugostiteljstvo. Međutim, biće tu je u stvari jedna zanimljiva izložba suvenira iz Srbije. Ja se javljam iz hale 4, to je nekadašnja ona hala 14, iza hale, one najveće hale 1, i mislim da postaje polako tesna za izlagača, a tu su i razne turističke organizacije, banje, tu su predstavnici privrednih komora, i moram reći da stvarno treba čovjek da odvoji mnogo vremena da bi obišao onako kako treba one štandove koji su njemu interesantni, a kamoli ceo sajam. Ja sam evo na sajmu već negdje otprilike sat i 45 minuta i uspio sam onako u brzom hodu da zabeležim nešto što je interesantno.
Kad uđete... Pa da čujemo šta je. Čuli smo da je preko 800 izlagača iz 46 zemalja. Su svi stigli?
Jesu, ja mislim da ih ima čak i više, da su neki stigli u posljednjem momentu, ali kad uđete u sajam već u onoj prvoj hali 3, sad je zanimljivo namešteno da se šetate u cik-cak, znači nema šanse da negde prođete, da ne obiđete sve štandove.
Znači dobro organizovano da neko nije na dobrom mestu pa da se sutra žali da nije bio viđen.
Da, ali to cik-cak mi je interesantno zbog jedne druge stvari, pošto iz Hale 3, kad tu su uglavnom predstavnici velikih turističke organizacije iz stranih zemalja, onda prolazite kroz onu malu halu 3A, tu su suveniri iz Srbije, Odo Pančića preko, šta ja znam, svilenih bombona do drugih raznih zanimljivih malih proizvoda koji mogu da vam budu uspomena iz Srbije.
Boro, šta mi nudimo? Hranu, seoski turizam, banjski, nemamo more, moramo nekako se snalaziti.
Turistička organizacija Srbije promoviše onaj svoj soul food Srbija i mislim da je to jedan od turističkih proizvoda koji je interesantan strancima i to je poenta. Ono što je drugo što možemo ponuditi, to su pre svega vinske ture turistima i upravo cik-cak jedan slalom je kroz donji nivo hale 2 gde je sajam vina i stvarno mislim da su svi vinari Srbije tu izneli ono najbolje iz svojih podruma i mislim da to ne samo za turiste nego čak i može da bude jedan od privrednih resursa za izvoz. Posle te hale, u hali jedan normalna turistička ponuda ostali, ali ono što je po meni najzanimljivije i kao naš proizvod, to mislim da banje dolaze u prvi plan i dosta ih ima predstavnika i jedino možda bi mogli da budu još agresivniji u ponudi i da daju još širu lepezu, da pokažemo koliko mi tih prirodnih lepota još neiskorišćenih imamo.
Znači, ovogodišnji imamo sajam Borose je pod motom Put oko sveta za 4 dana. Jesi ti odabrao neke destinacije? Šta ti je tamo onako najinteresantnije kada ne govorimo o Srbiji?
Mnogo, mnogo toga je interesantno. Ja imam moju životnu želju, pošto sam Bora, pa kažu Bora na Bora Bori, negdje na Pacifiku da letem, ali to ko zna kad ću osvojiti. Ali u svakom slučaju zadržat ću se na onom ferijalnom, jer sam dugo godina bio ferijalac, a oni imaju moto upoznaj domovinu da bi više voleo. Mislim da još nisam stigao da obiđem celu Srbiju za mojih 60. godina. U svakom slučaju, pronašao sam neke dobre ture koje mogu, recimo, ono što je u povoju kod nas turizam, motorom da se obiđe. Znači, bajkeri su jedan veliki segment koji ja mislim da nastupa ove i narednih godina. Imamo tih dosta planinskih mesta, etnoturizma. Pazite, etnoturizam je kod nas još u povoju i mislim da je to šansa ne samo za turističke poslanike, nego i za same predstavnike ruralne sredine, znači za seoska domaćinstva da pronađu svoj neki ekonomski interes u tome da ne moraju oni da se bave turizmom, ali mogu da budu tu negde da ponude hranu, da ponude još neke...
Naravno, to će nam prokomentarisati i gost Talasanja. Samo još da kažemo da je Turska ove godine uz Srbiju, kako da kažemo, gost domaćin.
Ona je zemlja partner i stvarno, pazite, treba misliti o tome, 138.000 turista je prošle godine iz Srbije otišlo u Tursku i čini mi se da će oni ove godine napraviti još bolji rezultat, ne samo sa našim turistima, nego i oni su sedma zemlja u svetu po, ajde kažem, interesantnoj destinaciji za letnji odmor i preko 30 miliona turista godišnje u Turskoj. To je impresivan podatak i možda možemo i od njih da naučimo nešto kako mi da pojačamo našu turističku ponudu, a i privrednu ponudu.
Hvala najlepše. Čuli ste, dakle, poštovani slušalci, Boru Vučetića koji nam se javio sa upravo otvorenog 34. Međunarodnog sajma turizma. Mi nastavljamo razgovor sa Milošom Bugarinom, predsjednikom Privredne komore Srbije. Privredna komora Srbije i brojne regionalne komore su takođe na sajmu i od 12 sati kreću te prezentacije. Kako ćemo se mi to predstaviti? Evo, čuli smo jednu od izazova za Srbiju, a to je turizam. Nikako da nam to negde se pokrene. Ima nekih pomaka, ali ne baš koliko bi želeli.
Ja moram da izrazim i određenu dozu zadovoljstva kada su u pitanju sajma turizma, jer oni iz godine u godinu imaju svoj nivo napretka koji je vrlo vidljiv i kad su i u pitanju broj posetilaca, broj izlagača i svih onih koji nude svoje turističke potencijale i učesnici i zemlje iz inostranstva i zemlje partneri da sve ozbiljnije shvate. I to ima mnogo veliki broj posetilaca iz godine u godinu i način organizacije tog sajma je stvarno napredovao. Zadnjih nekoliko godina čuli ste i pohvale vaše kolege Bore, ali ono što mi definitivno moramo da shvatimo, moramo biti mnogo agresivniji kada je pitanju promocija srpskog turizma.
Zašto to nismo radili i ranije? Nekako nije potrebno biti veliki vizioner ili upućen u situaciju da ne znamo da nam je turizam negde privredna šansa uz poljoprivredu koju smo također
Odgovor na to pitanje ne bi mogao da definišem tako jednostavno i da odgovorim jednostavno sa par rečenica na to pitanje. Ja ću pokušati da bude vrlo kratak jer prosto nismo imali dovoljno, da kažemo, senzibiliteta da prepoznamo naše prednosti odnosno na ostale zemlje. Naravno da nemamo more i to je jedan hendikep, ali pored svega toga mi imamo
brojne zemlje nemaju more, a seoski turizam ali im je značajan,
turista
milijardi godišnje. Recimo.
Suština je u tome što je to kasno prepoznato i što se onako počelo se raditi prvo iz entuzijazma, onda se vidjelo da to možda bude jako dobar biznis. Mi možemo raditi planinski turizam, etnoturizam, vinski turizam, ne znam, gradski turizam, ruralni turizam, banje, lečilišta i sve ostalo. Znači, to je nešto što zaista može prvo upozititi dosta radno sposobno stanovništva, drugo, menjati imidž zemlje koji sa kojim ne možemo se pohvaliti i treće, možemo privući veliki broj turista koji zaista Srbiju moraju poznati u drugom svetlu. Mislim, u onom pravom svetlu kakvom je, a ne u onom kako je predstavljena dugi niz godina.
Da li je mi prepoznajemo u pravom svetlu? To je takođe problem. Vi ćete reći gde ste bili u inostranstvu nego da znate sve neke lepe predele u Srbiji. Svako od nas, u stvari.
Pa dobro, ali to svako od nas treba da bude dovoljno posvećen, da ima dovoljno vremena da može da se organizuje, da obiđe. Nije na baš, nažalost, velika zemlja i može se lako, brzo obići sve destinacije atraktivne i prepoznati se svemu tome šta je to što možda bude najbolja turistička ponuda iz Srbije. Pogotovo institucije koje se bave tim, TOSTOB, Privredna komora Srbije, SIEP i svi oni koji imaju svoj zadatak da rade promo aktivnosti srpske turističke priče u inostranstvu i da je pokažu u pravom svetlu na pravi način.
Zašto smo banje zapustili? Samo
pa zapustili
neke
smo banje zato što, pazite, vi imate sad, ja ne znam sad tačno da li 8 ili 12 banja koje su u nekom statusu niti bez personalno identifikovano vlasništvo, da li to restrukturiranje ili šta gotovo bilo, znači gde nemate najadekvatnije uslove, imate fenomenalne mogućnosti da te uslove podignete na jedan veći nivo koji o jednom pristojnom gostu ili kvalitetnom gostu može pružiti one sadržaje koje očekuje kad su u pitanju i lečilišta i sve one tretmane koje gost želi da dobije u banji i vi sada morate prosto menjati drugačiji odnos prema turisti. Znači, turisti više ne žele biti pasivni turisti koji će doći da odsednu u hotelu i tu su nešto, vrte se po varoši. Oni žele sadržaje koji svakog dana njih morate ispuniti sa 7, 8 do 10 sati nekih aktivnosti. Promenio se i način pristupa tom turizmu i sve ostalo. Znači, turisti hoće aktivnu priču koja ih ispunjava, gdje svaki dan moraju imati ispunjen. Mi još uvijek nismo ovladali, ajde se izrazim tako, nekim adekvatnim veštinama, ali se na tome radi i ima se određeni napredak u tome, a sa druge strane ono što je mene posebno važno da ljudi koji se bave tim poslom, turistički radnici, prepoznaju određeni potrebu da unaprede svoj core biznis tako što će pružiti turisti sve ono što on očekuje. Mi još uvijek ne prepoznajemo pravi profil turista koji...
Ostajemo negde u oblasti sajmova, da vas vratim na period od pre nekih manje od možda nedelju, desetak dana. Boravili ste u Rusiji i ono što ste rekli jeste povećana trgovinska razmena između Srbije i Rusije, međutim to i dalje negde nije dovoljno. Šta to traži ruski kupac, a mi ne možemo, osim količine, da ispoštujemo?
Mi smo bili u Rusiji sa 12 kompanija sa 13 štandova. Uglavnom su to bile firme iz prehrambene industrije, iz proizvodnje hrane, pića, alkohol, napitaka i tako dalje, kontorske industrije, jedna dobra, zaista dobre kompanije, i predstavili se na 100 kvadrata. Tradicionalno Prod Expo je jedan najveći sajam u Ruskoj federaciji i delu Istočne Evrope, na 85.000 kvadrata sa ogromnim brojem posetilaca, preko 60.000 posetilaca, sa ogromnim brojem firmi. Znači, svi oni koji nešto znaju znače u prehrambenoj industriji, oni se pojave tu.
Nešto sam, negdje sam vidjela da su Poljaci tu jako zapaženi kada je u pitanju rusko tržište. Zašto?
Poljska je velika država i Poljska može da odgovori onom zadatku koji podrazumeva količinu kada je u pitanju rusko tržište. Rusko tržište je zaista zahtjevno u tom delu i količine i kontinuiteta isporuke. I u tom delu mi da bi mogli da odgovorimo na pravi način, prosto se moramo udruživati i davati jednu ponudu koja je združena na to tržište da bismo zauzeli određeni deo tržišnog udela. Ali hoću vam samo reći da evo, da ne idemo dalje, nego 2007. godine izvoz Srbije u Rusiju bio 450 miliona. Mi smo već u 2011. godini napravili izvoz od 795 miliona dolara, govorimo o milionima dolara, što je ozbiljan porast izvoza samo zahvaljujući dolasku nekoliko trgovinskih lanaca iz Rusije koji su ovde kupili suviške određene poljoprivredne prehrambenih proizvoda i plasirali ih na rusko tržište. Mi kad bi izuzeli deo energetske zavisnosti, znači gas i nafta, gde je 70 nešto posto u ukupnom uvozu srpskom, Srbije je, Rusije je na prvom mestu kad je zemlja iz koje se uvoze, dobra šesta po rangiranju izvoznika, kad bismo onaj deo koji ne možemo substituisati sa nekim drugim robama, znači moramo uvoziti gas i naftu, mi imamo izbalansiran deo spoljno trgovinske razmjene, čak možda malo i u nekom suficitu, ali to jeste ohrabrujuće, ali ja sam siguran da mi iz Srbije sa jednom dobrom, organizovanom, kvalitetnom ponudom za naredne 4 godine, evo pazite šta sam vam rekao, Bože zdravlja, da se vidimo za jedno 3-4 godine, mi možemo iz Srbije izvesti u Rusiju preko 1.500.000.000 dolara, bez ikakvih problema. Znači, to je pod nekim, ajde kažemo, realnim pretpostavkom da se ne učine neki spektakularni napor, jer mi imamo 99% roba koje su na tom, da kažemo, liberalizovanom povlašćenom statusu, imamo visok nivo konkurentnosti tamo, a ono što su shvatili naši proizvođači da moraju imati gostar sertifikat, da moraju imati dobru objedinjenu ponudu i odgovoriti velikim zahtevima, velikim količinama, imati kontinuitet u isporuci i tačno targetirati ona tržišta gde nemate visoku konkurenciju. Moskva nama nije neko tržište gde možemo se brzo probiti, ali postoje i drugi regioni i druge zemlje, i to je nešto što mi strateški već radimo nekoliko godina, da se ispozicioniramo na Krasnodarskom regionu, Kurskom regionu, Novosibirskom i nekim drugim regionima gde nemate neku žestoku konkurenciju. Inače, tržište Rusije je ogromno tržište koje, ako se dobro i malo kvalitetnije ponudimo, potrudimo, i kao zemlja i kao komora tu zaista ulaže velike napore kroz svoje predstavništvo, kroz organizaciju nastupe na međunarodnim sajmovima, organizaciju investicijnih foruma i tako dalje, mi možemo čak ajde da kažemo bez lažne skromnosti, znači sa onim potencijalima i onim robama koje izvozimo, to je hrana, piće, voće, povrće, podne obloge i ne znam, ostale neke proizvode koje imaju tražnju u Ruskoj federaciji, možemo vrlo brzo doći do jednog nivoa.
Da ostanemo još minut kod Rusije, a to je najava Dušana Bajatovića da se uskoro može očekivati potpisivanje ugovora za Južni tok. Šta bi to značilo, mada i to na dugo uskoro znači mnogo toga, može, ne znamo tačno, ali možda pre izbor.
Ja, pravo da vam kažem, nisam bio nešto pretjerano skeptičan nikada da će se taj Južni tok desiti, jer previše su ozbiljni ljudi potpisali, na najvišem državnom nivou je taj sporazum dogovoren, ali bi zaista želeo da se desi što pre, a da se uđe u posao izgradnje Južnog toka što pre, bi te i direktne i indirektne benefite koje bi i Srbija kao država i srpska privreda imala od prolaska Južnog toka bili ogromni. I to je nešto što me zaista raduje ako krene ta izgradnja početkom 2013. godine, kako se već najavljuje. Ja ne želim da sumnjam da tako neće biti, jer prosto radi se o vrlo ozbiljnim izjavama sa kojima i svoju težinu i cenim da ti ljudi koji daju takve izjave imaju visok nivo odgovornosti da ne kalkulišu sa tim ili špekulišu kao neku predizbornu priču. Ja ne želim da verujem u to, hoću da verujem da se to zaista i desiti.
Dosta toga što ste danas izrekli je u granicama, neki bi rekli, nerealnog optimizma, a ima i neke doze, da kažemo, pesimizma kod onih loših procena, pa da negde sumiramo na kraju ove priče kada sve te ekonomske parametre uzmemo u obzir i sve najave da će ova godina biti jako teška, u sve ove priče koje smo pričali i o MMF-u i o kandidaturi koja je još uvek na štapu. Možete li da na kraju, recimo 2012. da budete zadovoljni da kažemo da smo na nulti kada je privredni rast u pitanju? Nema ni 1,5 ni 0,5.
Znate, ja sam uvek trudim se makar da budem jako realan u svojim procenama. Ispostavilo se da za ovih 5 godina nismo imali nikad loše procene, ne govorim samo o svoje ime, nego govorim o ime institucije, o ime Privredne komore Srbije, jer mi imamo dobre i podatke i sagledamo to ekonometrijski kvalitetno. Ja bih iskreno bio jako srećan da nivo stranih direktnih investicija bude na nivou 2011. godine, a da kad je pitanje rast BDP-a ne uđemo u recesivne tokove, nego čak i da rast bude i 0,5% ili na nivou statističke greške, ali da ne uđemo u recesivne tokove, jer verujte mi, 2012. godina će biti možda čak teža od svih ostalih godina koje je obeležila ova svjetska ekonomska kriza.
A 2013. Ide nagore ili nabore?
Pa znate, mi smo u specifičnoj godini, godina koja podrazumeva izbore na svim nivoima i tako dalje, tako da to je naš još jedan dodatni balast, još jedno dodatno opterećenje, jer će većina nosioca ekonomske političkih odluka i vlasti biti donekle zaokupljena i određenim predizbornim aktivnostima, što je potpuno normalno i legitimno, tako da će ekonomske teme biti u nekom, ajde kažemo, na drugom planu, nego u nekom planu koji će možda se malo sporije još dešavati, ako od nas znate da je administrativna procedura poprično troma. I u tom delu izražavam određenu bojazan, ali 2013. godinu izražavam i određeni nivo optimizma, jer će se rešiti definitivno da li na ovakav ili nakav način krizu u eurozoni kada je u pitanju Italija, kada je u pitanju, rekao sam namjerno, Italija prvo pre nego Grčka, jer Grčka je manja obim ekonomije, kada je u pitanju Španija, Portugal i sve ono što su naši ozbiljni spoljno trgovinski partneri iz zone Evropske unije, i prosto to je godina koju ćemo i mi imati, da kažem, posloženu neku priču kada je u pitanju nivo političke stabilnosti adekvatan i još neke druge procese koji će morati da se završe kada je pitanje donošenje zakona poreskoj reformi, koja treba da bude jedna sveobuhvatna poreska reforma i da bude pre svega stimulativna za privredna društva sa smanjenjem svih troškova poslovanja i sa većim nivom obuhvata i svim onim stvarima koji su prepoznate kao deo ekonomske politike 2012-2016, da se ide na povećanje nivoa tehnoloških platformi i proizvodnju dobara, razmenjivih dobara namenjenih izvozu.
Šta da kažemo, osim da probamo neko da prespavamo ovu 2012. pa da nam bude bolje naredne godine, jer ona je izgubljena po mnogim pokazateljima u svakom smislu, posebno
ne, ali ne bi smeli da se predajemo
i posle
tako,
formiranja vlade.
To nam samo daje još jedan jači motiv da zbog otežanih okolnosti same godine, koja će biti jako teška,
da damo sve od sebe.
Tako je, da damo sve od sebe.
Onda da se vidimo i nekom drugom prilikom pa da izračunamo koliko smo bili u pravu, ako smo dali sve od sebe, bar svako od nas neka uradi ono što može,
svako biti svima
bolje. Svako od
nas neka uradi maksimum da da i sigurno neće zatim zažaliti.
Hvala najljepše.
Hvala,
poštovani slušalci. Gost današnjeg talasanja bio je Miloš Bugarin, predsjednik Privredne komore Srbije. Na redu su podnevne vesti, zatim vodostanje, a nakon toga saznaćete gde su naši reporteri u tom trenutku. Ostanite i dalje uz nas.